ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายของวันที่สองในการเข้ามาปฏิบัติธรรมเมื่อเช้าก็ได้ให้ทุกท่านปฏิบัติตามอัธยาศัยนะก็อย่าลืมพากันฝึกนะการปฏิบัติตามอัธยาศัยก็จะดีในแง่ที่ให้ทุกท่านได้ตรวจสอบแล้วก็หาการเดินการนั่งหรือการปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองก็คือให้มันได้สตินั่นเองเพราะว่าถ้าทำเป็นรวมกลุ่มบางทีก็ได้สติเหมือนกันแต่บางทีมันเครียดนะเดินบางทีก็ช้าไปบางทีก็เร็วไปบางทีก็หลายคนนะเราอยากจะอยู่คนเดียวแต่ดันมีหลายคนอย่างนี้เป็นต้นเราอยากจะเดินสบายสบายแต่อาจารย์ให้กุมท้องอย่างนี้มันก็อาจจะเครียดได้นะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ให้ปฏิบัติด้วยตัวเองเนี่ยทุกท่านก็อย่าลืมพยายามหาวิธีที่จะทำให้มีสตินะทำให้สบายสบายเวลาเดินก็เดินสบายสบายมือจะกุมท้องหรือไขว้หลังหรือเดินไกวมือก็ได้แต่ว่าท่าเบื้องต้นที่ให้สำรวมก่อนนี้เพื่อให้จิตมารวมที่ตัวก่อนในเบื้องต้นพอจิตรวมกับตัวแล้วเราก็ทำสบายๆแต่อย่าสบายมากพอสบายมากใจมันจะออกไปข้างนอกพอไปข้างนอกมันก็ลู่จงกรมมันก็จะไม่อยู่แล้วมันก็จะหนีจากจุดนี้ไปจุดโน้นหนีจากจุดโน้นไปจุดโน้นหนีจากจุดโน้นไปจุดโน้นทุกท่านก็คงรู้ว่ามันจะไปจบที่ไหนก็จบที่หมอนนั่นแหละนะก็ทุกเรื่องก็ไปจบที่หมอนที่นอนตลอดแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่ก็เอาแบบเดิมเหมือนเราทุกวันนั่นแหละวิ่งสารวนอยู่หัวหมุนหัวหมุนหัวหมุนลิ้นห้อยเสร็จแล้วก็ไปนอนตื่นเช้าขึ้นมาก็เอาใหม่หัวหมุนหัวหมุนหัวหมุนหัวหมุนหัวหมุนเสร็จแล้วก็ไปนอนหัวหมุนหัวหมุนหัวหมุนหมุนเสร็จแล้วก็ไปนอนหมุนหมุนหมุนตายแล้วเกิดใหม่นอนเหมือนเดิมนั่นคือวงจรอุบาทสำหรับพวกเรานะอันนี้ฉะนั้นเราก็เลยต้องมาฝึกนะครับฝึกเอาจิตมาไว้กับตัวมาไว้กับกายเพราะกายกับจิตเนี่ยในชาตินี้มันจะอยู่ด้วยกันตลอดจนถึงวันตายเลยทีเดียวนะทุกท่านจึงควรที่จะมีสติผูกจิตกับกายอยู่เสมออย่าปล่อยมันไปตามรูปเสียงกลิ่นรสพวกนั้นมันมาแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปนะดีไม่ดีก็มาแบบผู้ร้ายด้วยเพราะทำให้เกิดความรักความชังเกิดกิเลสอีกทำให้ใจเป็นทุกข์อีกจึงควรที่จะฝึกเอาใจมาไว้กับกายเพราะว่าใจของเรานี่มันเกิดที่กายอยู่แล้วโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไม่ออกนอกกายธรรมชาติเป็นอย่างนั้นจึงควรฝึกให้คุ้นเคยนะเหมือนกับด้านกายภาพเนี่ยเราก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับถึงเราจะไปเที่ยวไปทำมาหากินไปทำงานท้ายที่สุดเราก็ต้องกลับมาบ้านทางด้านจิตของเราก็ทำนองเดียวกันก็ต้องกลับบ้านให้เก่งๆบ้านก็คือกายนะถ้าออกไปเที่ยวก็คือออกไปรับอารมณ์ทางตาออกไปรับอารมณ์ทางหูออกไปรับอารมณ์ทางจมูกลิ้นกายคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นความจำเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติก็ต้องยอมรับนะเสร็จแล้วทำงานเรียบร้อยก็อย่าลืมกลับมาที่บ้านนะบ้านก็คือกายทุกท่านก็อย่าลืมทำให้เก่งๆให้คุ้นกันนะคนที่มีสติดีก็จะมีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับอันนี้เรียกว่ามีสติดีนะครับอย่างไรเรียกว่ามีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับก็คือเราตื่นขึ้นมาปุ๊บก็จะรู้เลยว่ากายนอนอยู่ท่าไหนใจยังไม่ออกนอกกายนะถ้าเป็นคนไม่ค่อยมีสติตื่นขึ้นมาปุ๊บก็จะงวงเงียก่อนแล้วอยากหลับต่ออีกสักหน่อยหาหมอนน้ำลายยืดโอ้ยต้องทำงานแล้วเหรอเอ้ย7โมงแล้ววิ่งพวกอาบน้ำ2ขันไปเลยอะไรพวกนี้อันนี้คือพวกขาดสตินะแต่ถ้ามีสติก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นกายนอนอยู่ก็คนนอนก็คือกายเนาะใครเป็นคนตื่นขึ้นมาจิตตื่นนะเมื่อคืนจิตมันหลับไปนะแล้วก็มันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นกายนะต่อมาก็พากายไปอาบน้ำนั่นนี่อะไรต่อมีอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นทุกท่านก็อย่าลืมพากันฝึกจากเรื่องเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะมาอยู่ในคอร์สนี้เรามีโอกาสนะครับ ก็เวลาเข้าห้องน้ำก็ไม่ต้องทำรวดเร็วพรวดพราดอะไรทำช้าๆฝึกสตินะกายเดินเข้าไปในห้องน้ำนะกายอยู่ในห้องน้ำใจก็ให้อยู่ในห้องน้ำถ้าอย่างน้อยยังไม่อยู่ในกายก็ให้อยู่ในห้องน้ำไว้อยู่แถวๆนี้บางท่านนี้กายอยู่ในห้องน้ำใจนู่นอยู่นู่นอยู่ไหนต่อไหนแหละเหมือนปกติชีวิตเราเห็นไหมกายอยู่ในห้องน้ำใจอยู่ที่ทำงานแล้วใจอยู่บนถนนแล้วอย่างนี้เป็นต้นคิดปรุงแต่งไปเรื่อยนะครับฉะนั้นก็อย่าลืมพากันหัดนะครับกายอยู่ที่นี่ก็ให้ใจอยู่ที่นี่ด้วยกายเดินใจก็มารับรู้อยู่กับกายที่กำลังเดินอยู่อย่างนี้อันนี้คือบ้านของจิตบ้านของใจบ้านของเรานั่นแหละเพราะเรานี่จริงๆไม่มีกายกับจิตผสมกันเรียกว่าตัวเราขึ้นมาก็ตัวเราที่เรายึดมากหรือว่าที่เป็นหลักก็คือจิตนั่นเองที่เป็นหลักอยู่นะครับสำหรับวิธีการปฏิบัติเพื่อจะฝึกให้เกิดปัญญาเห็นความจริงเข้าใจความจริงนะเพื่อจะฝึกจิตฝึกปัญญาก็ใช้หลักในมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงแสดงเอาไว้แล้วหลังจากเรามีสติบ้างแล้วก็มาหัดฝึกนะครับผมก็ได้อธิบายไปพอสมควรนะทีนี้ในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีในการดูหรือว่าวิธีในการเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมอย่างไรจึงเป็นการเห็นที่ถูกต้องแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการเห็นเนี่ยคืออะไรนะอย่างนี้ทุกท่านก็จะได้เป็นหลักเป็นแนวทางไว้เดี๋ยวค่อยๆฝึกก็จะทำได้แต่นี้พูดให้ฟังก่อนนะเวลาไปฝึกเราจะได้สังเกตนะอย่างกายานุปัสสนาเป็นผู้ที่ตามเห็นซึ่งกายในกายเนืองๆอยู่และเห็นแบบไหนจึงเรียกว่าเห็นถูกต้องเห็นกายเนี่ยเห็นแบบไหนจึงเรียกว่าเห็นอย่างถูกต้องอย่างเป็นอนุปัสสนาและผลที่ตามมาจะต้องเป็นอย่างไรจึงจะถูกต้องเรียกว่าเราตรวจสอบการปฏิบัติได้นะเวทนานุปัสสนาตามเห็นซึ่งเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนี่ยแบบไหนจึงเรียกว่าเห็นเวทนาอย่างถูกต้องนะไม่ใช่แค่เห็นสุขเห็นทุกข์อย่างเดียวต้องเห็นให้ถูกด้วยและผลที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างไหนจึงเรียกว่าเป็นผลที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นนะจิตตานุปัสสนาเห็นเนืองๆบ่อยๆซึ่งจิตเห็นซึ่งจิตในจิตแบบไหนเรียกว่าเห็นจิตถูกต้องนะอย่างนี้บางท่านก็เห็นอยู่เรื่อยเหมือนกันเช่นเห็นว่าจิตมันโกรธโลภหลงหรือว่าง่วงเหงาเศร้าซึมอยู่แต่ว่าบางทีก็เห็นไม่ถูกนะเห็นแบบไหนจึงเรียกว่าเห็นถูกต้องเป็นแบบอนุปัสสนาที่ตรงตามคำสอนเพราะถ้าเห็นไม่ถูกผลที่ต้องการก็ไม่เกิดผลที่เกิดขึ้นที่ถูกคืออะไรอันนี้เอาไว้สำหรับตรวจสอบนะจนถึงธรรมานุปัสสนาเห็นธรรมในธรรมเนี่ยเห็นตามเห็นเนืองๆซึ่งธรรมในธรรมหรือเห็นซึ่งธรรมในธรรมเนืองๆอยู่นะอย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นอย่างถูกต้องในช่วงบ่ายวันนี้จะพูดให้ฟังทุกท่านก็ฟังไว้ก่อนแล้วก็ไปหัดเห็นให้ถูกนะนอกจากเห็นกายแล้วต้องเห็นกายให้ถูกด้วยนอกจากเห็นเวทนาก็ต้องเห็นเวทนาให้ถูกด้วยเห็นในมุมมองที่ถูกต้องแล้วต้องเกิดผลที่ถูกด้วยผลที่ถูกต้องคืออะไรนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็อยู่ในหนังสือนั่นแหละอยู่ในอุทเทศที่พวกเราสวดกันนะอยู่ในหัวข้อนะแต่ว่าบางทีตอนสวดไปก็แม่แค่จะสวดให้จบก็บางทีก็ใจจะขาดเนาะจะให้มาพิจารณาบางทีก็นึกยังไม่ออกเลยบางทีคำก็อาจจะยากสักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวเราฟังบ่อยๆก็เข้าใจเพราะว่าศัพท์ทางธรรมะก็เหมือนหลักวิชาอันหนึ่งเป็นเหมือนศัพท์ทางเทคนิคนะอย่างนี้ก็ต้องฟังบ่อยๆฟังคำอธิบายให้คุ้นเคยแล้วก็นำไปใช้ไปปฏิบัติไปดูไปเห็นต่อไปก็เข้าใจไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับการดูที่ถูกต้องนะครับอย่างดูให้เป็นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็จะมีวิธีการดูอยู่7แบบด้วยกันเราจะดูแบบไหนก็ได้ขอให้อยู่ใน7แบบนี้นะที่ผมแนะนำก็คือดูแบบที่1มันง่ายที่สุดถ้าดูแบบที่1เป็นมันก็แบบที่2 3 4มันก็เป็นอยู่แล้วเพราะว่ามันต่อกันนั่นแหละนะมันเชื่อมโยงกันนะก็คือให้ดูกายเนี่ยให้ดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงให้ดูว่ามันไม่เที่ยงนะดูเวทนาก็ให้ดูว่ามันไม่เที่ยง ดูจิตก็ให้ดูว่ามันไม่เที่ยงดูธรรมต่างๆก็ให้ดูว่ามันไม่เที่ยงอันนี้ภาษาหนังสือท่านเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาก็คือคำว่าอนุปัสสนานั่นแหละมันคืออนุปัสสนา7อย่างคำว่าอนุปัสสนาเนี่ยภาษาบาลีคำว่าคำนี้หมายถึงการใช้ปัญญาพิจารณามองดูความจริงในลักษณะ7อย่างอันที่1เรียกว่าอนิจจานุปัสสนาคือให้เห็นบ่อยๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปเห็นโดยความเป็นของเที่ยงให้เห็นกายแต่บางคนเห็นกายแต่กายเดินไปเดินมาคาอยู่งั้นเป็นกายเดิมอันนี้เห็นผิดอยู่นะก็ดิฉันก็เห็นกายนี่ครับกายก็อันเดิมแหละค่ะเดินไปเดินมาอยู่เมื่อวานก็อันเดิมวันนี้ก็อันเดิมอันนี้ผิดเห็นกายเหมือนกันแต่ผิดแต่ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงคือมันไม่ใช่อันเดิมไม่มีอันไหนคงอยู่ตลอดกาลยิ่งตัดช่วงได้ละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างเช่นกายเมื่อตอนไปกินอาหารเที่ยงเนี่ยไปทานอาหารเที่ยงกันหายไปหรือยังครับเนี่ยหายไปแล้วมันไม่เที่ยงตอนนี้เป็นอีกกายนึงอย่างนี้ใช้ได้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปเห็นโดยความเป็นของเที่ยงไม่เที่ยงคือมันไม่ใช่อันเดิมมันไม่คงอยู่ตลอดไปกายเดินก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปอยู่ไม่ถึงกายยืนพอยืนปุ๊บกายเดินจะล้มไปนะกายเมื่อวานนี้อยู่ไม่ถึงวันนี้กายเมื่อวานนี้ล้มไปเมื่อวานนี้กายในห้องอาหารกลางวันมาไม่ถึงตอนนี้มันตายไปตอนอาหารกลางวันนี่เข้าใจไหมเรียกว่าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปเห็นโดยความเป็นของเที่ยงจนกระทั่งทั้งกายเนี่ยพอถึงชาติหน้ากายนี้จะไม่ไปมันทิ้งไว้ตรงนี้นะอย่างนี้เดี๋ยวสักหน่อยทุกท่านก็จะไปเดินจงกรมกันก็กายที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมันก็จะทิ้งไว้ที่นี่เลยนะไปไม่ถึงที่ใต้ต้นไม้กายนี้ก็อยู่ที่นี่ให้หัดดูอย่างนี้บ่อยๆนะเรียกว่าอนิจจานุปัสสนานี่ตัวที่หนึ่งนะครับผมก็เลยให้ท่านดูตัวนี้ก่อนถ้าดูแบบนี้เป็นต่อไปท่านก็จะคล่องชำนาญนะต่อไปเรื่องเวทนาความรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ให้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นทุกข์แล้วก็ให้ดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็คือมันไม่อยู่ตลอดกาลนะดูยังไงก็ได้จะนานไม่นานยังไงก็ได้ขอให้มันว่าไอ้เจ้าความทุกข์นี้มันไม่อยู่ตลอดก็แล้วกันนะเช่นเรานั่งแล้วปวดหลังอยู่เนี่ยก็ให้มันปวดไปให้กำหนดรู้ว่าอ๋อนี่เป็นความปวดเป็นเวทนาที่มันปวดแต่มันไม่อยู่ตลอดไปส่วนมันจะหมดไปเมื่อไหร่ช่างมันแต่ให้เรามีความรู้อยู่ในใจของเราว่ามันไม่อยู่ตลอดไปนะเพราะจริงๆมันก็ไม่อยู่ตลอดไปนะพอนั่งปวดหลังอยู่พอลุกขึ้นไปนี่ครับมันก็หายไปมันก็แป๊บเดียวมันก็หายแล้วไม่มีการอยู่ค้ำฟ้าอะไรไม่อยู่เกินชั่วโมงนึงก็ส่วนใหญ่พวกเรานั่งไม่ถึงชั่วโมงเนาะจะให้มันอยู่เกินก็ไม่ได้นั่ง10นาทีบางคนปวดหลังก็บิดไปบิดมาแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับจิตก็เหมือนกันความคิดหรืออะไรต่างๆก็เหมือนกันพวกความคิดต่างๆก็ให้ดูจิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ง่วงเหงาเฮานอนต่างๆเนี่ยก็ให้ดูว่าจิตมันง่วงและมันไม่อยู่ตลอดไปต้องบอกตัวเองให้ได้ถ้าบอกตัวเองได้มันจะดับไปถ้าเรายึดมันเนี่ยมันก็จะอยู่นานฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเหนือนอยู่นานเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อยู่นานจริงๆนะมันอยู่นานในความยึดของเราคือถือแหละที่ผมบอกเมื่อเช้าไปนะคือเราถือไว้อยู่มันก็เลยดูเหมือนอยู่นานแต่จริงๆมันไม่อยู่นะมันไปแล้วมันดับแล้วแต่ทำไมเราไม่รู้ว่ามันไปแล้วก็เราไม่เห็นว่ามันไปแล้วเราก็เลยนึกว่ามันยังไม่ไปไอเรานึกว่ามันยังไม่ไปเนี่ยมันเป็นความนึกที่ผิดอยู่มันนึกขึ้นมาเพราะมันเห็นผิดก่อนคือมันไม่ได้เห็นว่ามันหายไปอ่ะมันก็เลยนึกว่ามันไม่หายแต่จริงๆมันหายเราก็เลยต้องเห็นให้ได้ว่ามันหายนะเนี่ยเป็นวิธีการฝึกปัญญาที่จะให้เห็นให้ได้ว่ามันหายนะครับถ้าเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วหายไปใจจะสะอาดมากเลยเรียกว่าใจก็จะพ้นจากสิ่งนั้นจริงๆที่ใจมันไม่พ้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งนั้นไม่พ้นนะใจก็เกิดดับสิ่งนั้นก็เกิดดับแต่ว่าที่มันไม่พ้นเป็นเพราะกิเลสคำว่าพ้นก็เลยเป็นการพ้นจากอำนาจกิเลสเฉยๆมรรคก็เลยเอาไว้ฆ่ากิเลสเท่านั้นเองนะครับพอกิเลสหมดอารมณ์มันก็หมดของมันอยู่แล้วใจมันก็หมดของมันอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีอะไรค้างกับอะไรที่มันค้างก็คือกิเลสไม่ได้ค้างใจด้วยนะเพราะใจก็เกิดดับอารมณ์ก็เกิดดับนะครับที่ค้างคือกิเลสคือความเห็นผิดนั่นแหละนี่พอเข้าใจไหมกิเลสมันเลยร้ายกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเนาะของมันดับมันหายไปตั้งนานแล้วก็ยังไม่หายอยู่ดีนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับ อันนี้ก็เลยต้องมาแก้โดยการเจริญมรรคเนี่ยเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นอนิจจานุปัสสนาเนี่ยก็จะมาแก้นะครับเมื่อเห็นบ่อยๆเนืองๆว่าสิ่งต่างๆมันเป็นของไม่เที่ยงเราก็จะได้ละนิจสัญญาได้ละสัญญาว่าเป็นอันเดิมได้จริงๆเป็นอันเดิมนี้ไม่ใช่สิ่งนั้นมันเป็นสัญญาในใจของเราเป็นข้อมูลเดิมข้อมูลเดิมเนี่ยยังอยู่ในใจของเราข้อมูลว่าเราเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายอาจารย์สุภีคือคนนี้มันเป็นแค่ข้อมูลแต่จริงๆคนเนี้ยเปลี่ยนตลอดแต่ข้อมูลน่ะอยู่ในใจข้อมูลนะฉะนั้นข้อมูลนี้มันเป็นอดีตนะครับข้อมูลอดีตเนี่ยไม่ใช่ของจริงนะครับข้อมูลอดีตแต่จริงๆก็จริงเหมือนกันนะแต่จริงในอดีตเนี่ยนะจริงในอดีตมันจริงไหมครับก็จริงอ่ะจริงในอดีตแต่ว่าเมื่อเวลาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นตกไปตั้งหลายรอบแล้วพระจันทร์ขึ้นตกไปตั้งหลายรอบน้ำท่วมไฟไหม้ไปตั้งหลายเที่ยวแล้วมันจะจริงไหมมันก็ไม่จริงหมดแล้วแหละแต่ข้อมูลมันจริงแต่มันจริงในอดีตนะครับแต่พวกเรานี้สัญญาเนี่ยมันเป็นข้อมูลอดีตนะเวลาเรามองเห็นสัญญาก็ผุดขึ้นมาพร้อมกับจิตนะครับคนเนี่ยเพิ่งขึ้นมาตอนเรากระทบสัมผัสมันขึ้นมาพร้อมกับจิตนะครับคนแต่เดิมไม่มีอย่างไรก็นึกถึงตอนเรานอนหลับสนิทนะหรือท่านนั่งหลับก็ได้นั่งหลับไปคนหายไหมครับหายหมดเลยไม่เหลือสักคนเลยนะหมายถึงคนไม่มีจริงแต่ต้นไม้ใบหญ้าหรือรูปนามก็มีของมันแหละแต่ไม่มีคนไม่มีนะเพราะสัญญาเรายังไม่ทำงานแต่พอตื่นขึ้นมาสัญญามันเกิดพร้อมกับจิตนะครับมันเก็บข้อมูลอดีตไว้และเราหลงเชื่อข้อมูลอดีตนะครับหลงเชื่อข้อมูลนี้นะข้อมูลจริงเหมือนกันแต่เป็นอดีตแต่แล้วจริงๆคือไม่จริงตกลงจริงไหมเนี่ย มันจริงเหมือนกันแต่จริงในอดีตจริงแล้วแต่เขาใส่ให้เราจากนั้นข้อมูลในอดีตบางทีก็เขาใส่มั่วๆก็มีนะทุกท่านก็อย่าเชื่อใครมากอย่างเขาใส่ข้อมูลให้ทุกท่านนะเกิดวันนี้อย่างนี้นะเกิดวันอังคารใช่ไหมครับท่านเกิดทันวันเกิดด้วยเหรองงใครไปใส่ให้เราเกิดวันจันทร์เนี่ยเราเชื่อชาวบ้านเขาตั้งนั้นแหละเป็นข้อมูลอดีตแต่นั้นก็ถ้าเขาหลอกเราเกิดวันอาทิตย์แต่เขาใส่ให้วันจันทร์ซวยเลยไปหาหมอดูบอกว่าวันจันทร์อยู่นั่นแหละแต่เวลาตกฟากจริงวันอาทิตย์สรุปแล้วมันมั่วทั้งนั้นแหละสรุปแล้วนะมั่วเราก็อยู่กับมั่วก็ดีกว่าไม่มีอะไรที่มั่วเลยเนาะได้ฉลองเป่าเทียนก็ยังดีนะเป่าดับก็โอเคแล้วแหละตีปี๊บดังก็โอเคแล้วไม่มีปัญหาแต่อย่าเชื่อมากที่มันผิดคือเราเชื่อมันมากเลยข้อมูลเนี่ยนะทั้งที่เขาใส่มานะคุณเวลาตกฟากเวลานั้นเวลานี้8นาฬิกา20นาทีเกิดนาฬิกาไม่ตรงขึ้นมาไม่มีเทียบเวลาเพราะว่าเขาต้องเทียบเวลาใช่ไหมเกิดนาฬิกาสมมติว่าแน่นอนแหละพ่อแม่เราตั้งเป๊ะเลยแต่นาฬิกาดันเพี้ยนเขาก็ใส่มาให้เป็นข้อมูลถูกไหมครับเนี่ยอันนี้ขนาดใส่ยังผิดเอาให้ถูกจัดๆเลยถูกจัดๆเข้าไปใส่เข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บข้อมูลที่ใส่เข้าไปปุ๊บก็ไม่จริงทันทีเลยเพราะว่ามันดับไปแล้วคือแบบนี้แหละนะอันนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็เลยต้องใช้วิชาเนี่ยมาแก้เราจะได้ไม่เชื่อข้อมูลทั้งหลายข้อมูลนู่นนี่นั่นข้อมูลไม่งั้นเราจะหลงเชื่อข้อมูลว่าเราชื่อนั้นชื่อนี้จริงๆเราไม่มีพอเราชื่อนั้นชื่อนี้เขาใส่ข้อมูลให้เราในบัตรประชาชนหรือในชื่อนั้นชื่อนี้เราก็จำข้อมูลไว้พอจำข้อมูลไว้แล้วก็ถือจริงจังอย่างเช่นพวกเราโดนด่าอย่างเงี้ยสมมุติเราชื่อในกอไก่ไอ้กอไก่ไม่ได้เรื่องเลยเขาด่ามาเป็นไงครับโดนเต็มๆเลยไหมนะโดนเต็มๆเลยทั้งที่กอไก่นี่ไม่มีนะอย่างเช่นสุภีเนี่ยผมชื่อสุภีนะนะสุภีนี่ไม่มีนะไม่มีไม่มีแต่ขันห้าที่ต่อเนื่องกันไปไม่มีตัวตนอะไรจริงจังอะไรแล้วก็สุภีไว้สมมุติเรียกเฉยๆนะก็มีชื่อก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ประหลาดคนเกินไปเดี๋ยวไม่มีชื่อเดี๋ยวจะงงกันก็มีชื่อไปนะทีนี้ถ้าคนมาด่าว่าโอ้ยอาจารย์สุภีแล้วไม่ได้เรื่องอย่างนั้นนี่ด่าไปเราก็ไม่ต้องรับก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีตัวตนอะไรใช่ไหมนะแต่ถ้าคนโง่ปุ๊บนี่ก็ไปยึดชื่อพอเขาด่ามาก็โอ้โดนเต็มๆเลยอันนี้ก็คือโง่เต็มๆเลยนะอันนี้ทำนองนี้ฉ ฉะนั้นถ้าเขาด่าเราปุ๊บเราก็ดูว่าชื่อนี้มันมาจากไหนก็ให้คนที่เขียนชื่อนี้รับไปเพราะชื่อนี้ไม่ได้มาจากเรานะคนเป็นคนรับรองรับไปนะใครอ่ะนายอำเภอไงรับไปอยากรับรองนักชื่อนี้นะอย่างนี้เห็นไหมล่ะนี่คนฉลาดมันเป็นอย่างนี้ส่วนคนโง่มันก็รับไปเรื่อยนะนะอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมแค่เขาทักชื่อนิดหน่อยก็ตกใจแล้วเห็นไหมล่ะมันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนที่ควรตกใจเช่นบาปอกุศลเนี่ยไม่ตกใจส่วนเขาทักชื่อก็ตกใจส่วนที่ควรกลัวไม่กลัวส่วนที่ไม่มีอะไรก็ดันไปกลัวกลัวโดนด่านินทาอะไรพวกนี้ทั้งที่ไม่ได้ด่าเจอตัวเราสักทีหรอกเพราะว่าตัวเรามันเคลื่อนที่ตลอดฉะนั้นอย่าไปกลัวโดนด่านะครับเพราะว่าเขาด่าเราไม่ถูกครับเนื่องจากเรามันไม่มีตัวตนนะครับด่าไม่ถูกครับนะจะด่าเราวันไหนดีล่ะด่าเมื่อวานเหรอมันดับไปแล้วนะอย่างนี้ก็คุยกันได้พอเข้าใจไหมอันนี้เนี่ยถ้ารู้ธรรมะแล้วเราสบายขึ้นเยอะถึงแม้จะยังมีความทุกข์บ้างยังหลงไปบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยพอตั้งสติขึ้นมาได้โอ้มันหมดไปแล้วนี่นะมันก็ดับไปได้ไวถึงแม้จะทุกข์บ้างนะแต่ว่าด้วยความรู้อันนี้จะช่วยกวาดทุกข์ที่ดูเหมือนเยอะนี่มันให้มันหมดไปนะเพราะทุกข์ที่มันยังคาอยู่เยอะเป็นเพราะเราถือเท่านั้นเองถ้าเราไม่ถือมันก็ค่อยๆหายตัวไปความเป็นจริงแล้วถึงเราจะถือไว้นานเท่าไหร่มันก็หายไปอยู่ดีนะแต่ว่าคนที่ไม่ได้เรียนธรรมะนี่มันจะใช้เวลานานเช่นเป็นเดือนเลยนะบางคนทุกข์นี่เป็นเดือนเลยบางคนโอ้โหไม่เผาผีกันทั้งชาติเลยอันนี้เรียกว่าหนักมากนะทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็เลยต้องดูให้เป็นเนี่ยดูให้เป็นแบบที่หนึ่งเรียกว่าดูให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงภาษาธรรมะเรียกว่าอนิจจานุปัสสนานะแบบที่สองก็คือดูให้เห็นว่ามันเป็นทุกขานุปัสสนาอย่าไปดูให้มันเป็นสุขให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ดูกายเนี่ยดูให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เดินเนี่ยดูให้เห็นว่ามันลำบากมันเป็นทุกข์ทานอาหารเนี่ยกายเป็นคนกินเป็นคนทานอาหารและดูให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะดูให้เห็นตอนทานอาหารเป็นทุกข์ไหมครับตอนทานถ้าเห็นทุกข์ใช้ได้ถ้าทานแล้วโอ้มีความสุขมากเออนี่ไม่ได้เรื่องแล้วไม่ได้อนุปัสสนาแล้วอันเนี้ยนะอย่างนี้เห็นกายทานอาหารนะมีความสุขมากเลยตอนนั้นอันนี้ผิดเห็นผิดถ้าถูกก็คือเป็นทุกขานุปัสสนาคือให้เห็นโดยความเป็นทุกข์เป็นของยากของลำบากนอนนี่ก็เป็นทุกข์ยากลำบากยากอย่างไรก็ค่อยๆพิจารณาดูนะถ้ายังทำไม่ได้ให้ย้อนกลับมาข้อที่1ก่อนก็อนิจจานุปัสสนาง่ายกว่าเขาทำอันนี้เก่งๆเดี๋ยวจะไปได้ก็คือมันไม่อยู่ตลอดกาลทานอาหารแล้วก็ไม่ได้อิ่มตลอดกาลน่ะทานเสร็จแล้วจะอร่อยแค่ไหนแพงแค่ไหนก็กลายเป็นอุจจาระอยู่ดีเห็นไหมมันจะสุกได้ไหมเนี่ยนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่พวกเราเวลาจะทานอาหารเราก็ถ่ายรูปแชะใช่ไหมส่งไปให้เพื่อนดูแต่ตอนขี้ไม่ได้ถ่ายนี่มันเลยไม่ชัดเจนไงถ้าถ่ายจบเรื่องแล้วก็เกมโอเวอร์ทั้งนั้นแหละแต่พวกเรามันถ่ายแต่ตอนต้นมันไม่ถ่ายตอนจบแต่ทางธรรมะท่านให้ดูตอนจบให้ดูตอนไม่เที่ยงเข้าใจไหมแต่พวกเรามันเริ่มต้นเสร็จไม่มีตอนจบเลยฉันได้นั่นได้นี่ได้เงินได้ทองมาเสร็จแล้วบอกแต่เพื่อนว่าได้เงินได้ทองไม่ได้ดูตอนจบนะไม่ถ่ายตอนจบนะถ่ายเอาเงินกองไว้ตัวเองนอนกับโรงศพเนี่ยเออตรงนี้ด้วยฟังธรรมะเขาให้ดูตอนจบไงให้ดูตอนที่อนิจจานุปัสสนาส่วนพวกเรานี่งงไปหมดเลยเอาแต่อะไรก็ไม่รู้ตอนได้มาโอ้ยนะเห็นไหมฉะนั้นอย่าดูตอนเริ่มให้ดูตอนจบนะดูตอนจบคืออนิจจานุปัสสนานแหละดูตอนจบไว้ทานอาหารก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยได้นั่นได้นี่ไม่ต้องถ่ายโชว์ให้ถ่ายตอนจบว่าจะเหลืออะไรทุกท่านเนี่ยจะสวยงามหล่อขนาดไหนเนี่ยตอนจบเนี่ยเหลือแต่ซากเข้าใจไหมถ่ายตอนนั้นไปให้ชาวบ้านเขาดูนะอย่างนี้ทำนองนี้หรือถ้าไม่มีรูปตัวเองตอนนั้นก็หารูปซากอะไรสักซากหนึ่งมาเทียบกับตัวไว้เหมือนในหนังสือท่านบอกว่าเหมือนอุปมาเอาเทียบกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมก็อย่างน้อยจะได้ไม่ลืมไงนี่คืออนิจจานุปัสสนานั่นเองนะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นทุกข์เนี่ยก็ย้อนกลับมาอันแรกก่อนเพราะอันแรกง่ายกว่าเขานะครับฉะนั้นหลักทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ง่ายๆก่อนนี่แหละเวลารวมคำสอนมาก็ให้วยธรรมมาสังขาราซะก่อนเป็นปัจฉิมโอวาทก็คือให้เห็นว่ามันหมดไปสิ้นไปนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันหมดมันสิ้น ให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอย่าขาดสติอันนี้คือหลักนะส่วนรายละเอียดมีเยอะตอนนี้จะพูดรายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังนะครับอันที่หนึ่งคืออนิจจานุปัสสนานะดูกายก็ให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงดูเวทนาก็เหมือนกันนะครับความทุกข์ก็ไม่อยู่ตลอดความสุขก็ไม่อยู่ตลอดเฉยๆก็ไม่อยู่ตลอดจิตดีๆเป็นสมาธิก็ไม่ได้อยู่ตลอดจิตไม่ดีก็ไม่ได้อยู่ตลอดคิดดีก็ไม่ได้อยู่ตลอดคิดไม่ดีก็ไม่ได้อยู่ตลอดแค่นี้แหละหลักมันนะให้ทำบ่อยๆเดี๋ยวเราก็คุ้นและชำนาญเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาต่อมาก็ทุกขานุปัสสนาให้เห็นบ่อยๆโดยความเป็นทุกข์เป็นของยากของลำบากนะครับอันที่สามเรียกว่าอนัตตานุปัสสนาเห็นบ่อยๆโดยความเป็นของที่ไม่มีตัวมีตนที่จะไปบังคับควบคุมได้มันเป็นของมันอย่างนั้นเป็นธรรมดาธรรมชาติบางเรื่องดูเหมือนเราจะควบคุมได้อยู่แต่โดยความจริงเนี่ยมันคุมไม่อยู่หรอกเหมือนเราอยากยืนก็ยืนได้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปที่จะยืนได้ตลอดไหมไม่ตลอดแค่นี้ก็รู้แล้วฉะนั้นถ้ายังพิจารณาไม่ออกย้อนไปอันแรกก่อนพอเข้าใจไหมย้อนไปอันแรกอันแรกมันจะโยงมาเลยฉะนั้นถ้าเข้าใจอันแรกดีชัดเจนมันจะโยงมาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจะเรียงมาเลยนะแต่ว่าโดยการปฏิบัติแล้วเราจะพิจารณาอันไหนก่อนก็ได้นะจะพิจารณาประเด็นไหนก็ได้ขอให้อยู่ในหลักนี้อนัตตานุปัสสนาเห็นโดยความเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนไม่อาจจะบังคับควบคุมเอาตามใจชอบของเราได้นะอย่างเช่นความสุขก็ไม่อาจที่จะบีบบังคับให้มันเกิดตามใจชอบหรือบีบบังคับให้มันอยู่นานๆตามอำเภอใจความทุกข์เราก็ไม่มีความสามารถในการที่จะทำให้มันหายไปอย่างรวดเร็วความคิดเราก็ไม่อาจจะคุมมันได้อาจจะคุมได้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่จะคุมได้แบบสิทธิ์ขาดนี่ไม่มีทุกเรื่องนั่นแหละอันนี้เรียกว่าอนัตตานุปัสสนาให้เห็นบ่อยๆเห็นกายของเราว่าเออเราคุมมันไม่อยู่นะมันจะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นหวัดเป็นไอไปเจ็บป่วยไปคุมยังไงก็คุมไม่อยู่หมอกี่คนก็เอาไม่อยู่ยากี่ยาก็เอาไม่อยู่ถึงแม้ตอนนี้จะเอาอยู่ก็ตามนะอาจจะไอคอกแคกตาตะขาบ5ตัวอัดเข้าไปหน่อยเป็นไงอยู่ไหมครับอยู่แต่จะอยู่ตลอดไหมนี่แหละเนี่ยย้อนกลับแล้วก็จะรู้ว่าต่อให้ตะขาบ20ตัวก็ไม่อยู่หรอกตายเรียบเห็นไหมมันไม่ใช่ตัวตนหรอกนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นสังขารนี่ถ้าเราไม่ละเอียดเนี่ยมันจะหลอกเรานะครับอย่างเช่นท่านที่เป็นหนุ่มสาวอยากลุกก็ลุกได้อยากเดินก็เดินได้ก็เลยเหมือนมีตัวมีตนมีความสามารถทำอะไรก็ได้นะทีนี้ถ้าเราไม่หัดเจริญวิปัสสนาความเข้าใจผิดอันนี้จะแทรกเข้าไปในจิตเยอะเดี๋ยวพอความจริงเกิดผลขึ้นมาเราก็จะลำบากแหละโดยเฉพาะท่านไหนที่ชอบเป็นแผนกจัดการโน่นนี่นั่นอะไรก็จัดการได้อะไรก็จัดการได้จัดการได้หมดอันนี้เดี๋ยววันหนึ่งจัดการไม่ได้มือสั่นและขาสั่นไปหมดแล้วทีนี้นะอันนี้ต้องรีบพิจารณาให้เห็นชัดอนัตตานุปัสสนานะต่อไปก็ข้อที่4ก็คือให้เห็นโดยความเป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่ใช่ให้เพลินให้ดูเบื่อหน่ายไม่ใช่ให้เพลินทานอาหารเนี่ยทานให้เบื่อในการทานแต่ให้ทานนั่นแหละแต่ว่าให้เบื่อหน่ายไม่ใช่ให้เพลินได้เวลาอาหารอีกแล้วโอ้เบื่อแต่ก็ต้องทานได้เวลานอนอีกแล้วเป็นครับโอ้ยเบื่อจังเลยให้เสียงแข็งๆหน่อยนะนอนอีกแล้วโอ้ยนอนอีกแล้วเมื่อไหร่จะเลิกสักทีโอ้ยนะนี่เข้าใจไหมนี่แบบนี้เรียกว่าอนุปัสสนาที่ถูกต้องก็เรียกนิพพิทานุปัสสนาให้เห็นโดยความเป็นของน่าเบื่อไม่ใช่ให้เพลินถ้าเพลินนั้นเป็นกิเลสนะเพราะความเป็นจริงไม่มีอะไรน่าเพลินหรอกทำไมไม่มีอะไรน่าเพลินนู่นย้อนไปข้อแรกเป็นเทวดาอาหารทิพย์เอ่ยอะไรเอ่ยอายุยืนเอ่ยเนี่ยอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดนะจะเอาอะไรมาเพลินไม่อยู่ตลอดเขาให้ตำแหน่งเราอยู่บนฟ้าแต่วันเดียวก็ตกฟ้าแล้วอย่างเงี้ยจะเอาไหมล่ะนะมันน่าหวาดเสียวจะตายไปขึ้นสูงแล้วก็หล่นตุ๊บอย่างเงี้ยทำใจไม่ไหวนะทำนองนี้เห็นไหมมันไม่ได้ของน่าเพลินอะไรนี่ไม่ต้องพูดถึงสมบัติมนุษย์อย่างเรานะพูดสมบัติเทวดาเลยไม่ใช่พูดถึงความสุขมนุษย์เราที่สุขก็แก๊กๆเอาสุขระดับทิพย์เลยก็ยังไม่น่าเพลินเลยนะ พราะว่ามันไม่อยู่ตลอดถ้ามันอยู่ตลอดมันก็ดีสิใช่ไหมล่ะแต่มันไม่อยู่ตลอดนะให้เราไปหลอกให้เราเพลินอยู่เสียเวลานานเป็นไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เสร็จแล้วพอถึงวันดีคือดีก็รีบคืนหมดหล่นตุ๊บเลยลองคิดดูมันโหดขนาดไหนวัฏฏะสงสารเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จะให้สมบัติหรือว่าให้ของดีแก่เรานะภาษาพระอริยะท่านเลยเรียกว่ามันเป็นทุกข์เป็นสังสารทุกข์นั่นเองอย่างนี้นะครับอันนี้เราต้องเข้าใจนะถ้ายังไม่เข้าใจย้อนกลับไปข้อที่1สรุปแล้วทุกข้อเนี่ยถ้ายังไม่เข้าใจย้อนกลับไปข้อที่1ย้อนกลับไปนะเพราะข้อที่1ง่ายกว่าเขานะก็หัดบ่อยๆผมก็เลยบอกทุกท่านไว้บอกว่าทำข้อที่1นะต้องทำไว้เสมอก็คือมันไม่อยู่ตลอดต้องท่องไว้เลยนึกไว้ในใจตลอดมีอะไรขึ้นมาปุ๊บก็ต้องบอกได้ว่าอันนี้ไม่อยู่ตลอดนะเห็นหน้าสามีปุ๊บอันนี้ไม่อยู่ตลอดนะเดี๋ยวไปนะเงินทองอำนาจหรืออื่นๆความสุขความทุกข์ใดๆก็ตามแต่ต้องบอกในใจของเราได้คือใจเราบอกนะว่าเนี่ยมันไม่อยู่ตลอดนะไม่อยู่ตลอดกาลเดินไปเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเนี่ยเดินไม่ได้ตลอดนะอย่าลืมเพราะพวกเราเวลาเดินก็จะเลินไปเลยใช่ไหมมันนึกไม่ออกก็เลยต้องเราก็เลยต้องหัดฝึกบ่อยๆว่ามันไม่อยู่ตลอดนะที่เดินได้เนี่ยไม่ใช่จะเดินได้ตลอดนะจริงๆเป็นอย่างนั้นอยู่นะเราต้องฝึกให้ได้นะเพราะมันเป็นอย่างนั้นอยู่ความจริงเป็นอย่างนั้นหายใจเข้าออกเนี่ยไม่ใช่จะหายใจเข้าออกได้ตลอดนะไม่งั้นมันก็จะเพลินไปเรื่อยหายใจเพลินไปเรื่อยสบายสดชื่นเบิกบานไปเรื่อยแต่พอถึงวันจะหายใจไม่เข้าไม่ออกเข้าก็หงอยเลยทีนี้นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ข้อที่4แล้วเรียกว่านิพพิทานุปัสสนาเนี่ยเรียกอันที่1อนิจจานุปัสสนา2ทุกขานุปัสสนา3อนัตตานุปัสสนา4นิพพิทานุปัสสนาต่อไปอันที่5ก็คือให้คลายกำหนัดเรียกว่าวิราคานุปัสสนาให้คลายของเก่าไม่ต้องมารับของใหม่เพิ่มการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ไม่ให้มาเอาของใหม่เพิ่มให้ไปเลิกถือหรือว่าจับแต่เดิมเราเคยจับอะไรที่มันแน่นหนาอยู่ก็แค่คลายออกต้องตรวจสอบตัวเองว่าคลายอะไรบ้างไหมนะถ้าเข้าใจถูกต้องมันจะเริ่มคลายเริ่มตั้งแต่เคยจับขาตัวเองไว้แน่นว่าเป็นขาของเราใครมาทำอันตรายกับขาของเราไม่ได้นะยุงห้ามกัดแมงวันห้ามต้อมอะไรพวกนี้นะแบบแหมเต็มที่เลยนะทำตรงนี้ต่อไปก็ยุงเชิญกัดได้เลยตามสบายแมงวันตอมเลยอนุญาตแล้วเนี่ยพอไหวไหมครับอย่างนี้อยู่ด้วยกันได้นะอดทนได้ฉะนั้นต่อไปเราจะอดทนมากขึ้นแต่เดิมนี่โอ้ไม่อดทนหรอกแมงส่งแมงสาบมาแถวนี้ตายเรียบยุงวินมาโอ้โหก็เรียกว่าถ้ามันอยู่เราไม่อยู่ถ้าเราอยู่มันตายคือแบบโหดมากเลยนะโหดมากพวกนี้นะนี่คือมันไม่คลายพอมันไม่คลายนี่มันจะรักษาตัวรักษาบ้านของตัวอะไรของตัวที่จะเข้ามาทำอันตรายแก่ตัวเนี่ยจริงๆอันตรายแก่ตัวที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นนะอันตรายที่แท้จริงคือกิเลสเข้าใจไหมกิเลสนี่อันตรายที่สุดเลยนะและทำลายได้ด้วยมรรคอย่างเดียวไออันอื่นๆที่เราระวังอันตรายห้อมรู้ว่าห้อมอะไรนั่นน่ะโหไอ้นั่นแบบห่างไกลความจริงไปไกลมากเลยนะห้ามความชั่วก็ไม่ได้เลยรู้ว่าบ้านเนี่ยจะกี่รั้วก็ยังชั่วเหมือนเดิมนะเนี่ยอย่างนี้นั่งอยู่ในห้องเงียบสนิทนี่โอ้โหถ้าทำบาปขึ้นมาเนี่ยคิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยโอ้ยนะหาความสุขไม่เจอหรอกเนี่ยเห็นไหมที่อันตรายคือกิเลสของเราความเห็นผิดเป็นต้นเนี่ยต้องรู้จักดีๆนะครับพระพุทธเจ้าจึงบอกแล้วบอกอีกบอกว่าคนทำความชั่วคนไม่ดีนี่นะทำกรรมชั่วนี้ไปไหนหนีไม่พ้นหรอกหนีบนฟ้ายังไม่พ้นเลยไปที่ไหนก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นบาปที่ตนทำเพราะบาปมันเกิดกับจิตอยู่กับจิตเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็วิราคาเห็นไหมวิราคาก็คือคลายออกคลายก็คือแต่เดิมเราจับแน่นใช่ไหมจับแน่นต่อมาก็คลายออกเราก็ไปตรวจสอบดูถ้าปฏิบัติถูกต้องนะสิ่งต่างๆที่เคยถือเคยแน่นมั่นหมายนักก็คลายออกนะพอคลายออกเราก็จะสบายขึ้นนะครับเราก็จะไม่ค่อยมีของให้หนักอกหนักใจอีกต่อไปนะถ้าคลายได้ดีอันไหนที่ควรหลุดมือก็ปล่อยไปสบายอย่างนี้ทำนองนี้นี้อย่างที่5 เรียกว่าวิราคานุปัสสนานะครับอย่างที่6เรียกว่านิโรธานุปัสสนาเห็นบ่อยๆโดยความที่สิ่งนั้นมันเป็นของที่ดับสนิทไปดับสนิทหายไปจากจิตเลยไม่ค้างอยู่นะที่มันยังค้างอยู่มันแค่เห็นผิดเฉยๆว่ามันยังค้างแต่ว่าสิ่งไหนก็ตามที่จิตรับรู้มันจะเกิดพร้อมกับจิตและดับไปพร้อมกับจิตเลยให้มันดับสนิทไปนะดับสนิทเรียกว่านิโรธะนิโรธะการดับสนิทนี่ต้องปัญญาก็ต้องเยอะหน่อยนะทำไมสิ่งนั้นมันจึงดับสนิทมากขนาดนั้นเพราะสิ่งนั้นมันเกิดจากปัจจัยปัจจัยที่ทำให้มันเกิดนี่มันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยมันก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นเลยความเที่ยงนี้มันหาไม่ได้หรอกความสุขตัวตนมันหาไม่ได้นะอย่างนี้มันสนิทแน่นอนเลยเพราะมันเกิดจากปัจจัยเยอะมากและปัจจัยที่ทำให้มันเกิดนี่ล้วนไม่เที่ยงหมดเลยฉะนั้นถ้ามันดับแล้วเนี่ยทั้งปัจจัยทั้งอะไรต่างๆมันล่มสลายไปหมดมันไม่มีทางที่จะขึ้นมาอีกรอบนึงนะอย่างนี้ฉะนั้นลมหายใจเราแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีทางที่จะขุดกลับมาคืนได้นะหายใจเข้าแล้วดับไปเนี่ยไม่มีวันเอากลับมาคืนได้นะลมหายใจจะต้องใหม่อยู่ตลอดของเก่านี่ไม่มีวันเอากลับมาคืนเป็นอย่างนั้นตลอดความรู้สึกความสุขความทุกข์เนี่ยดับไปแล้วดับเลยถึงเราจะนึกถึงมันอะไรขนาดไหนร้องห่มร้องไห้ถึงมันเนี่ยไม่มีวันที่จะเอาอันนั้นกลับมาคืนได้ความจริงเป็นอย่างนั้นอยู่เราต้องให้มันเกิดความรู้สึกอย่างนั้นให้ได้เพราะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เรียกนิโรธานุปัสสนาก็คือดับสนิทเลยดับสนิทรู้จักดับสนิทไหมคือมันสนิทจริงๆมันพอเห็นปุ๊บดับหายไปเลยง่วงปุ๊บเห็นว่าง่วงหายเงียบเลยส่วนพวกเราง่วงรู้ว่าง่วงควานหาเสาเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้คือปัญญาไม่มีนะโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธอยู่แต่โอ้โหเมื่อไหร่มันจะหายทีอันนี้คือมันไม่สนิทจริงๆมันหายแล้วแต่ทำไมมันเหมือนไม่หายจริงๆแค่เรารู้ว่าง่วงเนี่ยจริงๆความง่วงหายแล้วแต่ทำไมมันรู้สึกเหมือนไม่หายปัญญาเราน้อยเกินไปเลยไม่รู้ว่ามันหายแล้วความไม่รู้ว่ามันหายแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันยังมีอยู่เข้าใจไหมโอ้โหความไม่รู้นี่จึงอันตรายกว่าชาวบ้านเขาความเห็นผิดนี่มีโทษมากทั้งที่อันนั้นหายไปตั้งนานแล้วแต่ยังมีอิทธิพลกับเราอยู่ยังส่งอิทธิพลมาได้ทั้งที่หายไปแล้วก็คล้ายๆกับคำด่าชาวบ้านเนี่ยเขาด่าแล้วก็จบไปเลยยังมีอิทธิพลต่อเราไหมครับมีอยู่ทำไมอ่ะทั้งที่อันนั้นไม่มีอยู่แล้วมันก็เป็นเพราะความเห็นผิดของเราเห็นไหมเหมือนความง่วงอะไรต่างๆเนี่ยพอเราเห็นว่าง่วงปุ๊บเนี่ยความง่วงหายไปเลยนะแต่ทำไมยังรู้สึกเหมือนง่วงคาอยู่เลยอันนั้นเป็นเพราะปัญญาเราไม่มีปัญญาเราน้อยเราเลยถูกอิทธิพลมันครอบจิตอยู่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยนะฉะนั้นก็เราก็เลยต้องมีทางเดียวเท่านั้นที่จะสู้กับกิเลสได้ก็คือมรรค8ถ้าไม่มีมรรค8เนี่ยพวกเราหมดสิทธิ์เห็นไหมทำไมต้องมาเจริญมรรคไม่งั้นพวกเราหมดสิทธิ์ทุกอย่างเลยโกรธถึงจะรู้ว่าโกรธถึงจะพยายามให้อภัยแต่ความโกรธก็ยังส่งอิทธิพลมาถึงเรานะเราพยายามเป็นคนดีไอ้หมอนี่เคยด่าเราเราก็สัพเพสัตตาขอให้ทุกคนมีความสุขเถอะนะแต่เฮ้ยยกเว้นไอ้หมอนี่เว้ยเห็นไหมใจทุกคนก็รู้กันดีอยู่เห็นไหมเอาสิเอากับมันสิทั้งที่พยายามแล้วนะพยายามไม่ใช่เราไม่พยายามนะเราก็พยายามแล้วอะไรแล้วหลายคนจนเป็นคนดีจนเครียดไปหมดเลยเจ็บปวดมากกับการเป็นคนดีเนี่ยนะแต่วิธีการที่ถูกมันไม่ใช่มาเป็นคนแบบนี้เลิกเป็นคนซะนั่นแหละของไม่ดีมันดับไปของดีมันดับไปพอกันไม่มีค้างนะฉะนั้นสิ่งต่างๆมันใหม่อยู่ตลอดไม่มีอันไหนคาอยู่เลยเพราะแม้แต่ใจผู้รับรู้ก็เป็นใจใหม่แต่ที่ดูเหมือนค้างกิเลสมันเข้าใจผิดได้ไหมนะมันค้างคาพวกเราจนก้าวขาไม่ออกไม่รู้จะไปทางไหนเลยเนี่ยนะนี่ก็อย่าลืมพากันเห็นบ่อยๆนิโรธานุปัสสนานะฉะนั้นท่านไหนมีปัญญาบ้างแล้วก็หัดนึกบ่อยๆว่ามันหมดสิ้นไปจริงๆนะมันดับไปจริงๆเลยบอกตัวเองถึงแม้มันจะยังเหมือนคาอยู่ก็จริงแต่ในใจเราให้รู้ว่ามันหมดไปจริงๆนะหมดจริงๆนะพอโกรธปุ๊บเรารู้ว่าโกรธเนี่ยความโกรธหายจริงๆนะถึงแม้จะรู้สึกว่ามันไม่หายแต่ในจริงๆอ่ะในความจริงอ่ะคือมันหายไปแล้วเพียงแต่ปัญญาเราไม่มีเฉยๆพอเข้าใจไหมครับ ราะความจริงทุกสิ่งมันเป็นอย่างนั้นหมดเลยจิตรับรู้มันเกิดทีละดวงอันนี้ท่านไหนเรียนทางแบบปรมัตถ์มาหน่อยแบบสูงๆมาหน่อยนะพอจิตเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์จิตดับอารมณ์ก็ดับไปด้วยไปพร้อมกันเลยนะอย่างนี้พอรับรู้อันใหม่จิตก็จะเป็นอันใหม่อันเก่าหายไปเลยอันนี้คือหลักมันนะแต่ว่าก็ยากอยู่ที่เราจะเห็นอย่างนี้ต้องค่อยๆฝึกถ้ายังทำไม่ได้ย้อนกลับไปข้อที่1นะอยู่ในใจถึงมันยังอยู่มันไม่อยู่ตลอดมันไม่อยู่ตลอดอย่างนี้เข้าใจไหมนะมันไม่อยู่ตลอดวันไม่อยู่ตลอดชั่วโมงไม่อยู่ตลอดครึ่งวันอะไรก็ได้นะค่อยๆทำไปอันนี้คือลำดับที่6นิโรธานุปัสสนาลำดับที่7เรียกว่าปฏินิสคานุปัสสนาคือการคืนมันสละคืนมันไม่เอากับมันแล้วทำไมไม่เอากับมันเพราะว่ามันก็เป็นของมันนะไม่มีทั้งเราด้วยและมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันไม่เป็นตามใจของเราเลยเราก็สละคืนไปเรียกว่าปฏินิสคานุปัสสนานะดูกายก็ดูแบบคืนกายให้กับของเก่ามันที่มันมานะกายมันมาจากไหนมาจากซากพืชสัตว์เป็ดไก่ก็คืนให้ซากเป็ดซากไก่เดินจงกรมก็เดินคืนให้เป็ดไก่นะก็เอากายที่ได้มาจากศพเป็ดศพไก่นี่มาเดินจงกรมเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของซากไปไม่เอามาเป็นของเรานะอย่างนี้ทำนองนี้คืนธรรมชาติคืนสู่ดั้งเดิมของมันนะดั้งเดิมของมันก็คือกายมันก็เป็นธาตุเวทนาส่วนต่างๆมันก็มาจากผัสสะมันก็อย่างนั้นก็กลับคืนสู่ที่เดิมที่มันมาจากไม่มีอะไรก็ไปสู่ไม่มีอะไรนะมาจากที่ไม่ปรากฏไปก็สู่ที่ไม่ปรากฏก็อย่างนั้นแหละธรรมดานะก็ก่อนจะสุขไม่รู้มันมาจากไหนนะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ความสุขมันก็โผล่มาแล้วก็ปล่อยมันไปสู่ที่ที่มันมามาจากไหนไม่ปรากฏที่มามันไปที่ไหนไม่ปรากฏที่ไปพอแล้วแค่นี้แหละง่ายไหมโอ้เราก็สบายเลยไม่ต้องส่งบายบายอะไรมันมาทางไหนมันไปของมันทั้งนั้นน่ะนี่แค่นี้เองนะมาจากที่ไม่ปรากฏไปสู่ที่ไม่ปรากฏนะก็คือไม่ปรากฏที่มาก่อนมันจะมาเนี่ยก่อนจะง่วงนี่มันมาจากไหนครับมันคืบคลานมาจากบ้านเลยไหมหรือมาจากห้องจากออกจากหมอนมาคืบมานะมันไม่ปรากฏนะนั่งฟังธรรมอยู่ดีๆนี่แหละเวลามันง่วงปุ๊บมาเลยนะมันมาจากที่ไม่ปรากฏนะฉะนั้นพอกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยมันไปที่ไหนไปตามที่มันมานั่นแหละช่างมันไม่ต้องห่วงใยกังวลใดๆทั้งสิ้นเรียกว่าปฏินิสคานุปัสสนานะครับรวมเป็นอนุปัสสนา7ชื่ออาจจะยากสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าจำไม่ได้อันแรกก็พอเดี๋ยวถ้าทำอันแรกได้เดี๋ยวมันจะมาเองนะแต่ถ้าจำได้ก็จะดีในแง่ที่ว่าเรามีหลักวิชาในการปฏิบัติเนี่ยถ้ามีหลักวิชาก็ถูกผิดเราจะได้ตรวจสอบได้ใช่ไหมเพราะลงมือทำไม่ผิดไม่มีนะทำเนี่ยผิดตลอดแต่ว่าถ้าเรารู้อันที่ถูกไว้เดี๋ยวสักหน่อยพอผิดนานๆเข้ามันมีอันที่ถูกอยู่ในใจโอ้มันผิดนี่นะอย่างนี้เราก็จะได้แก้ได้นะครับทำนองนี้นะมี7อย่างเรียกว่าอนุปัสสนา7ก็อยู่ในคำว่าอนุปัสสนาในหนังสือแหละกายานุปัสสนาเห็นไหมกายะบวกกับอนุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเวทนาบวกกับอนุปัสสนาจิตตานุปัสสนาจิตบวกอนุปัสสนาธรรมานุปัสสนาธรรมบวกกับอนุปัสสนาอนุปัสสนาหมายถึงอนุปัสสนา7เมื่อกี้ที่พูดให้ฟังอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสคานุปัสสนาเนี่ยทำอย่างนี้บ่อยๆนะอย่างนี้นะครับถ้ายังจำไม่ได้อย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วก็คือทำอันแรกไว้พอทำอันแรกเดี๋ยวมันจะเชื่อมมาเพราะว่าจริงๆมันก็เรื่องเดียวกันนั่นเองเพียงแต่ว่าจากง่ายมาสู่ยากขึ้นจนสูงสุดนะคือสละคืนให้มันเป็นของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปตัดสินดีชั่วถูกผิดอะไรของมันมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นเพราะมันเป็นสัจจะ นะมันเป็นสัจธรรมแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการตามเห็นที่ถูกต้องตามแบบสติปัฏฐานนะครับทีนี้การตามเห็นที่ถูกต้องนี้จะทำให้เกิดผลหลักๆอยู่นะพวกเราก็ต้องดูผลที่เกิดขึ้นด้วยนะก็คือจะสามารถที่จะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นะก็คือในคำอุทเทศนั่นแหละนะวินยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังกำจัดอภิชฌาคือความเพ่งเล็งจ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งอาการเพ่งเล็งจ้องจะเอาแต่อันใดอันหนึ่งที่น่าพอใจหรือตามความต้องการเนี่ยเขาเรียกอภิชฌากับโทมนัสก็คือความขัดเคืองใจเมื่อไม่ได้ดังใจหรือได้ไม่ทันใจได้ไม่ถูกใจได้ไม่สมใจหรืออะไรต่างๆมันจะถ้าดูอย่างถูกต้องตามหลักอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นเนี่ยมันจะถอนในนี้ได้นะอย่างนี้แต่ถ้าดูไม่ถูกเนี่ยทำไม่ถูกมันจะถอนในนี้ไม่ขึ้นมันจะละตัวนี้ไม่ได้เราต้องสังเกต2อันคือถ้าทำถูกมันจะต้องถอนตัวนี้ถ้าเราปฏิบัติแล้วแต่ก็จ้องจะเอาแต่สงบจ้องจะเอาแต่ดีจ้องจะเอาแต่ไม่คิดจ้องจะเอาแต่อย่างนั้นจ้องจะเอาแต่อย่างนี้แสดงว่าที่เราปฏิบัติมามันผิดเนื่องจากถอนอภิชฌาไม่ออกนะฉะนั้นถ้าปฏิบัติถูกต้องจะถอนอภิชฌาได้เราก็จะเอาไปใช้ในโลกได้ปฏิบัติอยู่แค่ลู่จงกรมแต่เอาไปใช้ในโลกได้พอเข้าใจไหมปฏิบัติแค่ลู่จงกรมนี่นะถ้าทำถูกเห็นว่าโอ้มีแต่ของไม่เที่ยงมันจะถอนอภิชฌาออกไปความเพ่งเล็งจ้องจะเอานั่นนี่ก็จะไม่มีกลับไปที่บ้านก็ไม่จ้องจะเอาอย่างนี้กับสามีไม่จ้องจะเอาอย่างนี้กับลูกไม่จ้องจะให้เขาพูดถูกใจไม่จ้องจะให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้อาการพวกนี้ก็จะหายไปปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปว่าได้ผลที่นั่นที่นี่คือถ้าปฏิบัติถูกนี่จะได้ผลทันทีเลยนะทางพุทธศาสนาเนี่ยคือมรรคกับผลนี่มันคู่กันเลยคือถ้าปฏิบัติมรรคเป็นถูกต้องปุ๊บผลจะถูกทันทีไม่เหมือนทำบุญทำบุญเนี่ยทำเสร็จแล้ววันนี้ยังไม่ได้ผลนะรอชาติหน้าแหมชาติหน้าไม่รู้จะได้หรือเปล่ามันลำบากนะรอเชื่อเขาอีกเนี่ยทำบุญทำบุญ20บาทดาวดึงมันเข้าท่าดีเหมือนกันรู้สึกเอาอนาคตมาล่อเพราะปัจจุบันล่อไม่ออกแล้วดาวดึงเขาท่านะอันนี้มันไม่ใช่มรรคผลแบบนี้เอาไว้หลอกเด็กพวกนี้นะใครเป็นเด็กก็เชื่อเขาไปนะส่วนผู้ใหญ่ก็ไม่เชื่อหรอกพวกนี้ไว้หลอกเด็กหลอกกินขนมส่วนของจริงคือมรรคถ้าทำมรรคปุ๊บเนี่ยผลจะมาทันทีเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้ตอนนี้พูดถึงทำแบบมรรคเนี่ยถ้าอนิจจานุปัสสนาถูกต้องเนี่ยทำถูกตรงเนี้ยเห็นว่าเอ้ยกายยืนตอนเดินนี่มันหายหมดไปแล้วนี่มันของมีแต่ของไม่เที่ยงเลยมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยกายเนี่ยมันเป็นกายเป็นส่วนผสมของดินน้ำไฟลมจิตมันสั่งมาแค่นี้นะทำนองนี้ก็เห็นโดยถูกต้องมันก็จะถอนอภิชฌาในโลกออกมาเลยต่อไปไปอยู่ในโลกเราก็จะไม่เพ่งเล็งจ้องจะเอาอะไรกับใครเขาแล้วไม่จ้องจะเอาอันนี้กับตำรวจจราจรพวกเรานี่กิเลสเยอะจ้องจะเอาไปทั่วตำรวจจราจรทำไมไม่มาดูให้บ้างนะทำไมนั่นทำไมนี่บางคนจ้องจะเอากับหมาก็มีหมาทำไมไม่เห่าอ่ะเลี้ยงเพื่อเขาสุขโอ้มันจะไม่ทุกข์ยังไงวะไอ้คนนะมันขนาดนั้นนะทำไมเธอไม่พูดอย่างนี้บ้างอะไรบ้างเธอน่าจะพูดอย่างนี้ก็น่าจะพูดอย่างนี้หมายถึงเขาพูดอย่างอื่นไปแล้วไปจ้องจะเอาทำไมมันงงจนทุกข์ไปหมดนะบางคนงงหมดเลยงงไปหมดงงทั้งเราทั้งเขาเลยเนี่ยคือทุกข์มันมาเพราะอย่างนี้เพราะว่าไปจ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งอย่างร่างกายเราก็จ้องจะเอาแต่สุขภาพดีแข็งแรงเวทนาก็จ้องจะเอาแต่ความสุขจ้องจะเอาแต่อันนี้ความคิดก็จ้องแต่เอาความคิดที่ดีงานก็จ้องแต่เอาแต่ผลสำเร็จจะเอาแต่เงินเดือนขึ้นจะเอาแต่สบายจะเอาแต่นี่พองานหนักนิดหน่อยก็ไม่พอใจแล้วนะคือโทมนัสคือไม่พอใจใจมันไม่พอนะอย่างนี้เพราะว่ามันมีความเพ่งเล็งจ้องจะเอาอย่างนี้อย่างนี้อยู่นะพอพูดมากหน่อยก็ไม่พอใจแล้วพูดน้อยหน่อยก็ไม่พอใจแล้วงานหนักก็ไม่มันวุ่นวายไปหมดทุกข์เยอะแยะกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะถูกละเมื่อเราปฏิบัติอย่างถูกต้องก็คือจะละ อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้แค่ละ2ตัวนี้ออกไปก่อนเนี่ยเรายังไม่ต้องเห็นอริยสัจแบบเต็มสมบูรณ์นะแค่ทำถูกอย่างนี้ความทุกข์ก็หายไปมากแล้วเพราะความทุกข์ที่เราเป็นกันอยู่มันเป็นทุกข์ที่เกิดจากสิ่งที่ไม่จำเป็นก็คือทุกข์ที่เกิดจากความจ้องจะเอานั่นเอานี่ซึ่งเอาไม่ได้เหมือนจ้องจะเอาแต่ดวงพระจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นแต่ไม่เอามันตกเงี้ยมันก็ทุกข์อยู่แล้วแหละจ้องจะเอาแต่เพื่อนที่ดีแต่ไม่ดีไม่เอาแต่จริงๆเพื่อนมันก็มีทั้งดีไม่ดีมันก็ปนกันอยู่ในคนเดียวกันนะเราก็เลยเครียดเพราะมันอีกแล้วนะเดี๋ยวขนาดตัวเองยังไม่เหมือนที่ใจตัวเองคิดเลยนะอย่างเราลองจ้องดูก็ได้แหมจะพยายามเดินจงกรมให้ได้1ชั่วโมงเลยเดี๋ยวช่วงกลางวันนี้นะมีเวลาให้เยอะนะลองทำดูลองเลยลองเดี๋ยวก็รู้นะรับรองลดไปลดมาจะเหลือ15นาทีเปล่ายังไม่รู้ไอ้1ชั่วโมงของท่านนะเห็นไหมขนาดตัวเองยังไม่ถูกใจตัวเองเลยจะเอาใครให้ถูกใจตัวเองมันไม่มีหรอกแต่ความจ้องจะเอานี่มันจะเอาจริงๆนะแล้วมันก็ทุกข์มันทุกข์เพราะอภิชฌาตัวเองนั่นแหละทุกข์เพราะความจ้องจะเอาความคาดหวังคาดหมายจะเอาแต่อันนี้จะเอาแต่ถูกใจจะเอาให้ทันใจเร่งด่วนอะไรพวกนี้คือจะไม่ยอมอดทนอะไรสักอย่างทุกประการนะคือเร็วแล้วก็เร็วอีกอ่ะคือเร็วแล้วช่วยเร็วกว่านี้อีกได้ไหมเร็วแล้วพรวดช่วยพรวดกว่านี้อีกหน่อยคือ 2G ก็แล้ว 3G ก็แล้ว 4G ก็แล้ว 5G ก็แล้วนะเนี่ยจะเอายังไงอีกนะมันขนาดนั้นนะกิเลสเนี่ยมันไปรวดหน้าเราไปเยอะนะนะจริงๆถ้าอย่างพวกเรายุคนี้นะถ้าเปรียบเทียบกับคนในยุคโบราณเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์เลยถ้าเทียบกับคนโบราณคนโบราณที่มันเป็นทุกข์เพราะว่าอาจจะไม่มีเสื้อผ้าห่มบ้างหนาวตายบ้างหรืออื่นๆนะแต่พวกเราเนี่ยโอ้นะมันทุกข์เพราะว่าไม่รู้จะห่มตัวไหนมากกว่ามันเยอะเกินนะมันไม่ได้ไม่มีจะห่มหรอกมันงงมันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วคือมันไปไกลมากจนกูไม่กลับแล้วนี่คืออภิชฌาทุกท่านก็คงรู้จักตัวมันดีอยู่แล้วก็คือการจ้องจะเอาอันนั้นอันนี้อันโน้นอันโน้นอันโน้นอันโน้นอันโน้นจ้องจะเอานะครับนะอย่างนี้จ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งจะเอาแต่ความสุขไม่เอาความทุกข์หรือทุกข์เกิดขึ้นก็ต้องการให้มันหายเท่านั้นถ้าป่วยก็เข้าโรงพยาบาลก็จะเอาแต่หายเท่านั้นส่วนไม่หายไม่เอานะตายไม่เอาเอาแต่เป็นอย่างเดียวเอาแต่หายใจออกอย่างเดียวนะกินยาเนี่ยยาทุกยาจะต้องรักษาให้หายอย่างเดียวจึงกินถ้ากินยาแล้วรักษาไม่หายไม่กินนะฉะนั้นยาจะต้องมีโฆษณาว่ากินแล้วหายทุกยี่ห้อไปแต่กินเท่าไหร่จนจะตายแล้วยังไม่หายสักยาเลยนะอย่างนี้เนี่ยเพราะเราจ้องจะเอาแต่นั่นนี่จนเป็นอยู่ทุกวันนี้วนเวียนอยู่เนี่ยก็เพราะเราไม่ได้เห็นตามเป็นจริงฉะนั้นทุกท่านก็อย่าลืมอนิจจานุปัสสนาบ่อยๆทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาบ่อยๆอันนี้คือหลายท่านได้เรียนทางธรรมะมาก็คือรู้ไตรลักษณ์แหละรู้ไม่เที่ยงอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะบ่อยๆเนืองๆเสมอๆถ้ายังไม่เก่งก็ไปดูอนิจจก่อนอนิจจตัวลักษณะของไม่เที่ยงหลักๆก็คือมันไม่อยู่ตลอดกาลนะให้ดูตอนจบพอเข้าใจไหมครับถ้ายังดูอะไรไม่ชัดก็ตามแต่นะจะชัดไม่ชัดช่างมันนานไม่นานช่างมันดูตอนจบพอแค่นี้โอ้ดูอะไรไม่ออกเลยอาจารย์โอ้มึนหมดดูตอนจบก็คือมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมึนจะหายไปเนี่ยเข้าใจไหมจะดีแค่ไหนอะไรก็ตามแต่เธอนะจะดีมีความสุขอะไรแค่ไหนดูตอนจบว่ามันไม่เที่ยงมันหมดแค่นี้แหละไม่ต้องวุ่นมากก็ได้ถ้าเราไม่เก่งถ้าเก่งก็ตามสบายแต่นี้เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับนะอันนี้ฉะนั้นในช่วงบ่ายนี้ได้บอกวิธีในการตามเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นตามหลักอนุปัสสนา7ประการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหมดไปสิ้นไปเป็นต้นนะครับก็ทุกท่านก็อย่าลืมหัดมองให้เก่งๆถ้ามองเก่งแล้วแม้แต่เห็นใบไม้ท่านก็จะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะหมดใบไม้ใบนี้นะแล้วมันเป็นจริงงั้นด้วยนะเป็นจริงงั้นพิสูจน์ได้นะความสวยงามของดอกไม้เราเห็นปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีอนิจจานุปัสสนาอยู่ในใจปุ๊บเนี่ยมองปุ๊บเรารู้เลยว่าเดี๋ยวมันจะเหี่ยว ความสวยมันจะหมดพอเข้าใจมั้ยต้องฝึกให้เป็นแบบนั้นเลยถ้าฝึกได้อย่างนี้ใช้ได้แล้วนะเห็นเด็กน้อยเกิดใหม่ปุ๊บเรารู้เลยเดี๋ยวมันตายไอ้หมอเนี่ยเดี๋ยวมันแก่งงนะอย่างนี้มันจะไม่หยุดอยู่แค่สวยงามเป็นเด็กเพราะว่ามันจะเห็นจุดจบนะเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็อันนี้ก็เรียกว่าอนิจจานุปัสสนามันอยู่ในใจเราแล้วเราต้องฝึกบ่อยๆฝึกจนมันชัดอยู่ในใจของเรานะฝึกชัดแล้วเราก็จะได้สามารถดูแลบริหารสิ่งต่างๆให้มันพอเป็นไปได้จะได้ไม่หลงมันจะได้ไม่จ้องจะเอานั่นจ้องจะเอานี่จ้องจะเอาแบบนั้นแบบนี้คาดหวังอะไรต่างๆที่มันไม่เป็นความจริงนะครับนะพอไม่คาดหวังความทุกข์โทมนัสที่มาจากความผิดหวังไม่ได้สมดังหวังหรือไม่เป็นดังที่คิดมันก็จะลดลงจนกระทั่งหมดไปหมดไปในที่สุดนะครับนะเพราะที่พวกเราเป็นทุกข์กันโดยมากนี้เป็นทุกข์ที่ไม่ใช่ทุกข์จริงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทุกข์ที่เกิดจากความไม่รู้นะเป็นทุกข์แบบไม่จริงจังอะไรเพราะว่าทุกข์จริงๆก็คือแก่จริงๆและตายจริงๆอันนี้ทุกคนหนีไม่พ้นส่วนทุกข์จากความคาดหวังจ้องจะเอานั่นเอานี่เนี่ยมาปฏิบัติธรรมนิดเดียวก็หายหมดแล้วนะเพราะว่ามันเป็นทุกข์ไม่จริงไงเนี่ยมันไม่ได้ของจริงแต่ถ้าหิวข้าวเนี่ยปฏิบัติธรรมแค่ไหนก็ยังต้องกินข้าวอยู่นะแก่ปฏิบัติแค่ไหนก็ยังต้องแก่อยู่เพียงแต่เรารู้วิธีที่จะไม่ยึดถือมันนะแต่มันเป็นทุกข์จริงส่วนความคาดหวังแล้วก็ผิดหวังจ้องจะเอานั่นจ้องจะเอานี่ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ทำไมรัฐบาลเป็นอย่างนี้ทำไมไม่แก้อย่างนี้ทำไมไม่แก้อย่างงู้นอะไรเงี้ยนะอันนี้มันเป็นทุกข์ที่ไม่จำเป็นนะครับทุกข์ที่เกิดจากความเห็นผิดในร่างกายของเราก่อนมันก็เลยมีความคาดหวังอะไรกับร่างกายพอมีความคาดหวังมันก็เลยไปออกกับสิ่งเหล่านั้นทีนี้ความคาดหวังตัวนี้มันก็จะนำโทมนัสมาให้เขาเรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสอภิชฌาคือความเพ่งเล็งจ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งจ้องจะเอาแต่อันนี้คาดหวังคาดหมายจะเอาอันนี้ให้ทันอกทันใจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอไม่ได้หรือได้ไม่ทันใจก็จะเกิดโทมนัสขึ้นเกิดการขัดใจขึ้นไม่ถูกใจขึ้นกระทบกระทั่งกับใจของตัวเองขึ้นก็คือกระทบกระทั่งกับความต้องการของเรานั่นแหละกระทบกันนะแม้แต่ได้ดังใจแล้วก็ได้ไม่ทันใจก็ยังกระทบจริงๆได้แล้วนะแต่ได้ไม่ทันเวลาสมมุติว่าต้องมาให้ได้นะอาจารย์ต้องพูดให้เสร็จภายใน14นาฬิกาพอดีนะตอนนี้14นาฬิกา3นาทีไม่ทันใจเห็นไหมแค่3นาที3โอ้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมโอ้ปัญหามันเยอะเนี่ยอภิชฌาทุกท่านก็ทุกข์เพราะเรื่องพวกนี้เยอะไปหมดนะนะฉะนั้นก็อย่าลืมพากันปฏิบัติแล้วพวกนี้จะหายไปก่อนหายไปก่อนเลยนะครับท่านจึงว่าวินยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ไม่ใช่เฉพาะในลู่จงกรมนะถ้าทำถูกเนี่ยไปอยู่ที่บ้านที่ทำงานที่ไหนๆเราก็จะทุกข์น้อยลงแล้วฉะนั้นผลประโยชน์จากการมาปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องก็คือเราจะทุกข์น้อยลงถ้าใครปฏิบัติธรรมแล้วเรียกว่ากลับไปก็ยังทุกข์เหมือนเดิมอยู่ทุกข์มากกว่าเดิมอยู่พวกนี้เรียกว่าปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกตรงนี้ไม่เป็นมรรคผลก็เลยไม่มีพอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นท่านก็ตอนนี้มาเข้าคอร์สนี้แล้วก็อย่าลืมตรวจสอบให้ดีถ้าปฏิบัติถูกก็กลับไปทุกข์จะน้อยลงนะครับนะอันนี้ฉะนั้นทุกท่านก็อย่าลืมค่อยๆปฏิบัตินะครับค่อยๆนะให้จะได้รับผลจากธรรมะเพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ประกาศไว้นี่ที่สืบทอดรักษากันมาก็เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเราทุกคนนี่แหละนะทุกท่านก็จะได้รับประโยชน์จากธรรมะที่พระพุทธเจ้าค้นพบและเอามาสอนไว้ซึ่งก็คือเรื่องมรรคนี่เห็นไหมสำคัญมากเลยนะครับทำตรงนี้นะครับเอาละบรรยายในช่วงบ่ายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ